Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Երեկո հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27 է 2020 թվականի դեկտեմբերի 7-ը, իրանական 1399 թվականի ազարամսի 17-ը, Թեհրանում ժամը 18:54, ժոպե, ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Արաբերդյանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կընթերցեմ օրվա մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի հաջորդի օրվա քաղաքական վերլուծական զրույցը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կանցնենք մի հաղորդում Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմում Սադամի բասական ռեժիմը ոտնցքիչ ճանաչվելու օրվան նվիրված, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում, եթերում մամուլի տեսության բաժինն է։ Քեյհան օրաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք. Իրանական վարելիքի 10-ավ է մեկնել Վենեսուելա, վարելիքի մատակարարման հարցում խնդիրներ ունեցող Վենեսուելային օգնելու նպատակով Իրանը կրկին վարելիքի մեծ բեռնվածք է ուղարկել Հարավային Ամերիկայի ջրեր, այս քայլը, որը նախկինում ունեցել է և հաջողություններ, և անհաջողություններ նպատակ ունի անտեսել ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները։ Մարդոմ Սալարիում կարդում ենք. Նահատակ Ֆախրիզադեի սպանությունն իրականացվել է Ալբանիայի օգնությամբ։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահպանների կորպուսի խոսնակ հայտարարել է, որ սիոնիստների գործողություններն անպատասխան չեն մնալու։ Նա նշել է, իսլամական երկրների, հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության գիտությունը հասանելիություն չթողները սիոնիստների ամենակարևոր նպատակներից է։ Գեներալ Շարիֆը հավելել է, Ֆախրիզադեի սպանության ժամանակ Ալբանիայի օգնությամբ կիրառվել են առաջատար էլեկտրոնային գործիքներ։ Իսկ Շարլ Օրաթերթը գրել է Թրամփի քաղաքական մանևրը Իրանի երկնքում։ Նյու Յորք Թայմզը հաղորդել է, որ արաբական այլ երկրների հետ կատարի վեճը լուծելու ջանքերից հետո ԱՄՆ-ի պաշտոնյաները փորձում են Սաուդյան Արաբիային համոզել բացել իրոթային տարածքը կատարի թռիչքների համար, որպեսզի կրճատեն Իրանի շուրջ $100 միլիոն հասնող եկամուտները։ Կուշները և Սպիտակ տան այլ խորհրդականները հանդիպել են կատարի պաշտոնատար անձանց հետ, քննարկելու Իրանից Սաուդյան Արաբիայի իրենց ուղևորը փոխադրումների ուղին փոխելու հարց, այդպիսով կատարի թռիչքները կվերադառնան այն երթուղուն, որը այդ երկիր օգտագործել է տարիներ շարունակ, որից դադարել էր օգտվել 3 առաջ, գրել է Շարլ Օրաթերթը։ Ռուսաստանը քննադատել է Եվրոպային ՀԳԾ-ի հարցով, գրել է Խորասան նորաթերթը, մինչ ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը պատրաստվում է մտնել Սպիտակ տուն, նա դեռ հստակ չի խոսել, թե ՀԳԾ-ի հարցով ինչպես է գործելու Իրանի հետ։ Եվրոպացիները աստիճանաբար փոխում են իրենց դիրքորոշումը ՀԳԾ-ի նկատմամբ և փորձում են մերձենալ ԱՄՆ-ին, հրցիրային պատժամիջոցներն ավելացնելով և տարածաշրջանային խնդիրներ արծարծելով, խոսելով Իրանի հետ նոր համաձայնագրի մասին։ Եվրոպայի այս երկակի քաղաքականությունն արժանացել է Ռուսաստանի դիմությանը և միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Միխայլ Ուլյանովը Թվիթերում գրել է. «Որոշ վերլուծաբաններ կողմ են Իրանի հետ ավելի լավ գործարքին, նրանք մոռացել են, որ կատարյալ լինելը հակասում է լավ լինելուն»։ Առավոտ կետեյեմ կայքում կարդում ենք. Ռուս խաղաղապահները շարունակում են Ստեփանակերտի ծայրամասերիական ազերծման աշխատանքներ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության ականաձերծման գործողությունների միջազգային կենտրոնի անձնակազմը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող գոտիների ինժեներական հետախուզման և ականաձերծման աշխատանքները։ Օրակարգ.com-ում կարդում ենք. Թուրքիան վճարել է Ռուսաստանին S-400 հյուրի մատակարարման դիմաց։ Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, հաղորդել է Ռոստեխ պետական կորպորացիայի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովը, գրել է Օրակարգ.com կայքը։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների պատճառով Իրանին արգելվել է գնել կորոնավիրուսի պատվաստանյութ։ ՄԱԳԱՏԵ-ն Իրանի տեղեկությունները փոխանցում է Թշնամուն։ Իրանում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը նվազում է։ Իրանի ավիացիոն արդյունաբերությունը զգալի առաջընթաց է արձանագրել։ Ադրբեջանը ժամանել Ռուսաստանից մարդասիրական օգնության տեղափոխող ինքնաթիռ։ Իրանի դատական իշխանության ղեկավարը ասել է, Իրանի ժողովրդի վրա ճնշում գործադրողները պետք է վճարեն իրենց քայլերի համար։ Բռնագրաված Երուսաղեմում ճնշում են Նեթանյահուի ընդդիմադիրներին։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրերի մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյան։ Իրանի կենտրոնական բանկի տնօրենը հայտարելով, որ կորոնավիրուսի պատվաստանյութի գնումը պետք է կատարվի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական ճանապարհներով, ասաց. Միացյալ Նահանգների կառավարության անմարդկային պատժամիջոցների և օֆակի թույլտրություն ստանալու անհրաժեշտության պատճառով Իրանը պատվաստանյութը գնելու և արտարժույթը վճարելու համար խոչընդոտի առաջ է կանգնած։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Աբդոլ Անսար Հեմմատին Ինստագրամի ռեջում գրել է, կորոնավիրուսի պատվաստանյութի վերաբերյալ ոմանք անգիտակցաբար կամ կողմնակալ փորձում են մաքրել Իրանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու Միացյալ Նահանգների անմարդկային գործողությունները և ընդգծում են միայն Միացյալ Նահանգների կեղծ պնդումը, թե դեղորայքի վաճառքի սահմանափակումներ չկան։ Հեմմատին մատնանշեց, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Միացյալ Նահանգների ճնշման և սպառնալիքների ներքո և նույնիսկ տնտեսական կամ իրավական խոչընդոտների բացակայության դեպքում նույնիսկ չի համարձակվում Իրանի մարդասիրական վարկի տրամադրման հարցն արձարծել տնօրենների խորհրդում։ Վաշինգտոնի միակողմանի եւ ճնշող պատժամիջոցները, որոնք ներառում են հիմնական ապրանքներն, այդ թվում դեղորայք եւ բժշկական միջոցներ, բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացրել Իրանի ժողովրդի, հատկապես կորոնավիրուսային հիվանդների համար։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավարն ասել է, ՄԱԳԱՏԵ-ն Իրանի տեղեկությունները փոխանցում է Թշնամուն։ Հակադարձելով Իրանի մասին ՄԱԳԱՏԵ-ի գաղտնի զեկույցի հրապարակմանը, Մոջտաբա Զու-ալ-Նուրին ասել է, ՄԱԳԱՏԵ-ի քննիչներից ոմանք արեմուտքի լրտեսներ են եւ Իրանի մասին տեղեկությունները փոխանցում են Թշնամուն։ Անդրադառնալով պատժամիջոցների չեղարկման համար ռազմավարական գործողությունների օրենքի վավերացմանը, Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավարը հավաստիացրել է, որ այդ օրենքի գործադրումն արգելք կհանդիսանա իսլամական հանրապետության ճշնամիների լրտեսական գործողությունների ճանապարհին։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Քազեմ Ղարիբաբադին անդրադարձել է արեմտյան լրատվամիջոցներից մեկում ՄԱԳԱՏԵ-ի գաղտնի զեկույցի հրապարակմանը, ասելով, որ շուտով Իրանն իրավականորեն հետևելու է այդ հարցին։ Անցած ուրբաթորը արեմտյան լրատվամիջոցները հայտարել էին, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն անդամ երկրներին հայտարել է Նաթանզի միջուկային օբյեկտում IR2M արդիական ցենտրիֆուգները տեղադրելու Իրանի որոշման մասին։ Իրանում անցած 24 ժամերի ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ավելի քան 10,000 նոր դեպք, մահացել է 284 մարդ։ Այդ մասին հայտնել է Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարության խոսնակը, նշելով, որ հիվանդության տարածման տեմպը նվազում է։ Նշելով, որ Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 1,051,374-ի, առողջապահության նախարարության խոսնակ Սիմա Սադատ-Լարին հավելել է, ցավոք անցած 24 ժամերի ընթացքում կորոնավիրուսից մահացել է 284 մարդ։ Վարակի բռնկումից ի վեր երկրում մահացել է 50,594 մարդ և ապաքինվել է 742,955 մարդ։ Աշխարհում նոր տիպի կորոնավիրուսային վարակով COVID-19-ով հիվանդների թիվը հասել է ավելի քան 67 միլիոնի, որոնցից առնվազն 1,542,000-ը մահացել է և ավելի քան 46 միլիոն ապաքինվել։ Սերի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալն ասել է, չնայած պատժամիջոցներին և դժվարություններին, Իրանի ավիացիոն արդյունաբերության մասնագետները կարողացել են զգալի առաջընթաց գրանցել այս ոլորտում։ Երկու շաբթի օրը ծովակալ Հաբիբոլլահ Սայարին հաղորդագրություն է տարածել ավիացիայի համաշխարային օրվա կապակցությամբ և գնահատելով ավիացիոն արդյունաբերության մասնագետների ջանքերը, ովքեր չնայած բոլոր դժվարություններին և պատժամիջոցներին կարողացան զգալի առաջընթաց ունենալ և հպարտորեն գրանցել Իրանի անունն այս արդյունաբերության ոլորտում։ Դեկտեմբերի 7-ին նշում է ավիացիայի համաշխարային օրը։ Թուրքիան պետք է Լեռնային Ղարաբաղից դուրս բերի իր զինվորականներին և գրոհայիններին, այս մասին այսօր Մոսկվայում ճեպազրույցի ժամանակ հայտարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը։ Թուրքիան պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտուց և հարավային Կովկասից դուրս բերի իր զինված անձնակազմը և դրա հետ կապված ահաբեկչական խմբավորումները։ Դեռևս հստակ ազդանշաններ չկան արտասահմանցի գրոհայինների ահաբեկիչների դուրսբերման մասին։ Կա հավաստի տեղեկություն գրոհայինների, ահաբեկիչների և վարձկանների տարածման աշխարհագրությունն ընդլայնելու Ադրբեջանի ծրագրերի մասին, ասել է նա։ Ժողովրդի ձայն փորձագիտական ակումբը հարցում է անցկացրել Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում պարզելու, թե որքանով է հանրությունը գնահատում հայաստանյան իշխանությունների գործողությունները պատերազմի ընթացքում և արդյոք Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Հարցումն իրականացվել է Հայաստանի տարբեր մարզերի 18-ից 65 տարեկան 1200 քաղաքացիների շրջանում։ Ինչպես է գնահատում պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո Հայաստանի իշխանությունների կատարած աշխատանքը հարցին, հարցվածների 40%-ը դրական գնահատական է տվել, 50%-ը բացասական, չեզոք դիրքորոշում է արտահայտել 10%-ը։ Հարցին, թե ինչով են պայմանավորվում պատերազմի բացասական արդյունքը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի համար, հարցվածների 20%-ն ընտրել է մեր երկրի քաղաքական էլիտայի բացթողումներով և ռազմական սխալներով պատասխանը, 4%-ը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ոչ բավարար ռազմական պոտենցիալով պատասխանը, 19%-ը պայմանավորում է պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանին Թուրքիայի աջակցությամբ, իսկ 56%-ը ընտրել է բոլոր վերնշված պատասխանը։ Ռուսական մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ինքնաթիռը ժամանել է Ադրբեջանի Գյանջայի օդանավակայան։ Բաքվից Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդման համաձայն, ըստ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև կնքված պայմանագրի, Ռուսաստանը հումանիտար օգնություն է ուղարկելու նաև Գյանջա, Բարդա, Աղդամ։ Ռուսաստանը հումանիտար օգնություն է ցուցաբերել նաև Հայաստանին։ Որոշ վերլուծաբաններ համոզված են, որ Մոսկվան և Անկարան Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտի մասին եռակոմ փաստաթղթի հիմնական շահողներն են։ Իրանի դատական իշխանության ղեկավարն ասել է, Իրանի ժողովրդի վրա ճնշում գործադրողները պետք է վճարեն իրենց քայլերի համար։ Երկու շաբթի օրը դատական իշխանության բարձրագույն խորհրդի նիստում, բարձր գնահատելով պատժամիջոցների չեղարկման համար ռազմավարական գործողությունների օրենքի վավերացման իսլամական խորհրդարանի պատգամավորների քայլը, Հոջաթոլ Էսլամ Սեյեդ Էբրահիմ Ռեիսին ասել է, Իրանի մեծ ժողովրդին ճնշողները ծանր գին են վճարելու։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներին հետևելու Եվրոպացիների քաղաքականությանը և ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ գերմանացիների լպրիշ հայտարություններին, Իրանի դատական իշխանության ղեկավարն ասել է, ամերիկացիներին հետևելու Եվրոպացիների քաղաքականությունը վկայում է այն մասին, որ եվրոպական պետությունները քաղաքական անկախություն չունեն և հետևում են ամերիկացիներին։ Իրանի խորհրդարանում վավերացված է նոր օրենք, որի համաձայն Իրանի կառավարությունը պատրաստում է օրենքի վավերացումից մեկ ամիս անց դադարեցնել լրացուցիչ արձանագրության կամավոր իրագործումը, եթե համաձայնագրի մյուս կողմերը չկատարեն իրենց պարտավորությունները։ Իսրայելի ռեժիմի զորայինները բռնագրաված Երուսաղեմում ճնշում են Նեթանյահուի ընդդիմադիրներին, նրանք ձերբակալել են տասնյակ ցուցարարների։ Ալ-Ալամ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, հազարավոր իսրայելցիներ Նեթանյահուի նստավայրի դիմաց բողոքի ցույց են անցկացրել։ Ցուցարարներից մեկը վրաերթի է ենթարկվել և սպանվել։ Բռնագրաված Երուսաղեմի արևմտյան հատվածում բախումներ են տեղի ունեցել իսրայելցի ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Սիոնիստ բանակայինները ձերբակալել են 20 ցուցարարների հանրային կարգը խափանելու մեղադրանքով։ Ցույցերը նախաձեռնողները հայտարել են, որ բողոքի ակցիան խաղաղ է եղել և ոստիկանությունն է բախում հրահրել։ Միչիգանի տասնյակ բնակիչներ հավաքվել են նահանգի նահանգապետի տան դիմաց բողոքելով նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Միչիգանի տասնյակ բնակիչներ հավաքվել են Միչիգանի նահանգապետ Ջոսլին Բենսոնի տան դիմաց բողոքելով նահանգում ընտրությունների արդյունքների և Ջո Բայդենի հաղթանակի դեմ։ Այս մասին հայտնում է Կոնգրեսի տեղեկատվական կենտրոնը։ Հանրահավաքի մասնակիցները պաշտպանել են Դոնալդ Թրամփի անհիմն մեղադրանքները 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում գրանցված կեղծիքների վերաբերյալ։ Բոստոնը ներեցեք Բենսոնը հայտարել է, որ նմանատիպ բողոքի ակցիաների նպատակն է վախեցնել ու սպառնալ պետական պաշտոնյաներին, ովքեր կատարում են իրենց օրինական պարտականությունները։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ժերար Դարմանինը կիրակի օրն իր Twitter-յան էջում առած գրառման մեջ նշել է, որ երկրի ողջ տարածքում անվտանգության համապարփակ օրենքի դեմ բողոքի ցույցերի ընթացքում ձերբակալվել է 95 ցուցարար և 65 ոստիկան։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը հավելել է, որ Փարիզ քաղաքում, որտեղ շաբաթօրը տեղի են ունեցել փողոցային բախումներ, վիրավորվել է առնվազն 48 ոստիկան և 1 հրշեջ ծառայող։ Ֆրանսիայի դատախազությունը հայտարել է, որ Փարիզի ոստիկանությունը ձերբակալել է 25 ցուցարարի, այդ թվում 2 անչափահասի։ Ֆրանսիայում արդեն երրորդ շաբաթը շարունակվում է համապարփակ անվտանգության օրենքի դեմ բողոքի ցույցերը։ Անվտանգության նոր օրենքը, որը սպասում է Ֆրանսիայի Սենատի կամ ազգային ժողովի հաստատմանը, քրեականացնում է ոստիկանների պատկերների հրապարակումը համացանցում որպես պատիժ, նախատեսելով 45,000 եվրո տուգանք կամ ազատազրկում։ Օրենքը քաղաքացիական հասարակության խմբերի և լրատվամիջոցների ակտիվիստների շրջանում մտահոգություններ առաջացրել քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանության բռնությունների շարունակման վերաբերյալ։ Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանության ղեկավարը, նշելով Միացյալ Նահանգների բռնատեր ինքնությունը հանրապետական կամ դեմոկրատ չի ճանաչում, հայտարել է, որ իմպերիալիզմին հաղթելու միակ ճանապարհը հզոր Իրանն է։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը։ Ծրագրի այս վաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Հայաստանում ընդդիմությունը վերջնաժամկետ է ներկայացրել Փաշինյանի կառավարության։ Ժամեր են մնացել Նիկոլ Փաշինյանին և նրա կառավարության հեռանալու համար ցուցարարների ներկայացրած վերջնաժամկետի ավարտին։ Նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հրադադարի հայտարության ստորագրումից հետո մայրաքաղաք Երևանում բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում։ Փաշինյանի առանձնատան դիմաց համախմբված ցուցարարները հայտարել են, Փաշինյանը մինչև դեկտեմբերի 8-ը ժամը 12-ը ժամանակ ունի հրաժարական տալու համար։ Հակառակ դեպքում ամբողջ Հայաստանում անհնազանդության ակցիաներ են սկսվելու։ Պատերազմի դադարեցմանն ընդդիմադիրները Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Ղարաբաղյան համաձայնության ստորագրումը դավաճանություն են համարում և նրա հրաժարականն ու արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումն են պահանջում։ Երևանում ժողովրդական բողոքի ցույցերը կայանում են այն պայմաններում, երբ Հայաստանի ժողովրդի ու կառավարության դաշնակից պետություն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, Փաշինյանին մեղադրել են անհիմն է, և նա նախքան համաձայնության ստորագրումը խոսել էր Ղարաբաղում տիրող ճգնաժամային վիճակի մասին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ հրադադարի համաձայնության ստորագրումից բացի այլ ելք չի ունեցել և այդ հարցով խորհրդակցել է ռազմական բարձրաստիճան պաշտոնատարների հետ։ Սակայն Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարել է, որ ինքն անտեղյակ է եղել այդ համաձայնության մասին։ Նրա հայտարությունը բացասաբար է անդրադարձել Հայաստանի հանրային կարծիքի վրա։ Հայաստանի ժողովուրդը այդ համաձայնության ստորագրումը պարտություն է համարում և Փաշինյանի հրաժարականն է պահանջում։ Այդ ցուցարարներն ասում են, որ Երևանի կառավարությունը նահանջել է և ասպարեզ զիջել է Ադրբեջանի։ Նման պայմաններում Հայաստանի կառավարության պաշտոնատարները, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը, բազմիցս հայտարել են, որ այդ համաձայնությունն ստորագրվել է Հայաստանի ազգային շահերի ուղղությամբ։ Ցուցարարները, սակայն, ամեն դեպքում Փաշինյանի կառավարության հրաժարականն են պահանջում։ Կառավարության կազմում նոր նախարարներ նշանակելը ևս չի մեղմել ցուցարարների դժգոհությունը։ Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա նկատի առած քաղաքական վերլուծությունը, որը ցավալվում էր Հայաստանում վերջին օրերին տեղի ունեցած քաղաքական իրադարձություններին։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մեզ մոտ Թեհրանում ժամը 19:18 հույսուն ենք, որ մեր հաղորդումները մինչ այս պահը ձեր ուշադրությանն ու հավանությանն արժանացած կլինեն։ Թանկագին բարեկամներ, շարունակում ենք մեր աշխատանքը հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերում։ Այս պահին սիրելիներ, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում մի հաղորդում նվիրված Իրանի դեմ պարտադրյալ պատերազմում Սադամի բասական ռեժիմը ոտնցքիչ հայտարարվելու օրվան։ Այնուհետև կշարունակենք հաղորդումները ձեզ ներկայացնելով մի երգ և վերջում ձեր ուշադրությանը կանձնենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդումը։ Թանկագին բարեկամներ, ընկերակցեք մեզ, մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, մինչ նոր հանդիպում եթերում, ամենայն բարիք։
Հատուկ հաղորդում Իրանի դեմ պարտադրյալ պատերազմում Իրաքի բասական ռեժիմի ագրեսոր ճանաչվելու տարելիցի առիթով։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դեկտեմբերի 8-ը, իրանական ազար ամսի 18-ը, ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ պարտադրյալ պատերազմում Իրաքի բասական ռեժիմը ագրեսոր ճանաչվելու տարելիցն է։ Այս կապակցությամբ ներկայացնում ենք հատուկ հաղորդում։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Իրանական օրացույցում ազար ամսի 18-ը հիշարժան օր է։ Դա այն օրն է, երբ Իրանի ժողովուրդը կարողացավ ՄԱԿ-ին և այդ կառույցի անձեցիկտերություններին ստիպել խոնարվել Իրանի ժողովրդի կամքի առջև։ Իրանի դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի կողմից պարտադրված 8-ամյա պատերազմի մեկնարկից 11 տարի անց և անվտանգության խորհրդի 598 բանաձևի ընդունումից և պատերազմի ավարտից 3 տարի անց միջազգային հանրությանը ապացուցվեց Իրանի ճշմարտացիությունը օրինական պաշտպանության հարցում։ ՄԱԿ-ի ժամանակի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Քոլիարը 1991 թվականի դեկտեմբերի 9-ին անվտանգության խորհրդին ուղված պաշտոնական զեկույցում հայտարարեց, որ Իրաքի բասական ռեժիմը 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ին հարձակվել է Իրանի վրա և ագրեսոր է ճանաչվում։ Հայտարարել, որ պարտադրված պատերազմում Իրաքի բասական ռեժիմը պատերազմին նախաձեռնողն ու սկսողն ու պատասխանատուն է, քաղաքական մեծ հաղթանակ է համարվում։ Այս պաշտպանությունը ու կռիվը այն դեպքում շարունակվեցին ու ավարտվեցին, երբ երկու գերտերությունները ու նրանց հետևորդները ճանաչում էին պատերազմը սկսողին ու ոչ մի ջանք չէին խնայում նրան օգնելու համար։ Նրանք այն ժամանակ ուշքի եկան, երբ Իրաք հարակվող զենքերն օգտագործվեցին իրենց դեմ, և Սադդամի բասական ռեժիմը հարձակվելով Քուվեյթի վրա հերթական պատերազմի մեջ ներքաշեց Պարսից-Օցեան տարածաշրջանը։ Իրաքի ագրեսոր լինելը թեև շատ ուշ հայտարարվեց, բայց Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատմության մեջ գրանցվեց որպես կարևոր հաղթանակ ու մեծ իրադարձություն։ Իրաքի կողմից Իրանի դեմ իրականացված հարձակումից մեկ օր անց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը իր առաջին քայլն արեց պատերազմի վերաբերյալ և 1980 թվականի սեպտեմբերի 23-ին հրապարակեց հայտարարություն։ 5 օր անց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ընդունեց իր առաջին բանաձևը։ ՄԱԿ-ն այս գործընթացը շարունակելով հրապարակեց ավելի քան 15 այլ հայտարարություն և ընդունեց 8 բանաձև։ Այս բանաձևերի և հայտարարությունների մեծ մասը պարզապես առաջարկություններ էին, բայց 598 բանաձևը բացառություն է, քանի որ այս բանաձևով ոչ միայն որոշում կայացվեց դադարեցնել 2887 թվական Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրյալ պատերազմը, առաջարկներ ներկայացվեցին։ Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ Սադդամ Հոսեյնի հարձակման հենց սկզբից ՄԱԿ-ը և կազմակերպության ազդեցիկ երկրները հրաժարվում էին ճանաչել ագրեսորին։ ՄԱԿ-ի այս պահվասկը ոչ թե նրա անիրազեկության, այլ ընդհակառակը լիակատար տեղեկացվածության արդյունք էր։ Այդ կառույցի նման մոտեցումը դիտավորյալ էր։ ՄԱԿ-ի խոշոր և ազդեցիկ երկրները, գիտակցաբար սատարելով Սադդամի ռեժիմին, Իրան ներխուժելու հարցում հրաժարվում էին Սադդամի պասական ռեժիմին ճանաչել որպես ագրեսոր։ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի առաջնորդությամբ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակը մեծ փոփոխություններ առաջացրեց միջին արևելքում և աշխարհի քաղաքական ասպարեզում։ Երկու գերտերություններ արևելքի ու արևմուտքի հովանավորած բռնապետների կողմից բռնության ենթարկված ու իրավազրկված ժողովուրդների համար իսլամական հեղափոխության օրինակ լինելու կապակցությամբ մտահոգությունից ելնելով, երկու գերտերություններն օգտագործեցին իրենց բոլոր ռազմական ու քաղաքացիական Սադդամին Իրանի վրա հարձակվելու ուղղությամբ խրախուսելու և այդ ռեժիմին սպառազինելու համար։ 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Իրաքն սկսեց իր օթային և ցամաքային հարձակումը Իրանի դեմ կանխարգելիչ պաշտպանության կեղծ հայտարարությամբ։ 8-ամյա պաշտպանության տարիներին իրանցի երիտասարդները դիմակայեցին Միացյալ Նահանգների, Խորհրդային Միության և նրանց հետևող թույլ երկրների կողմից հովանավորվող բանակի ագրեսիային։ Այդ ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը համագործակցում էր միջազգային հանրության հետ ագրեսորին աշխարհին ներկայացնելու համար, քանի որ այս ճշմարտության ապացուցումն աշխարհին ցույց տվեց Իրանի իսլամական հեղափոխության իրական դեմքը և Իրանի դեմ հարձակման ընթացքում Միացյալ Նահանգների, Արևմտյան պետությունների և Իրաքի իրականացրած նենք գործողությունները։ Ագրեսորի բացահայտումը քաղաքական հաղթանակ էր Իրանի համար միջազգային ասպարեզում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Պատերազմի հենց առաջին շաբաթվա ընթացքում Պակիստանի նախագահ Զիա ալ-Հակը իսլամական կոնֆերանսի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Հաբիբ Շաթի հետ եկան Թեհրան զինադադար հաստատելու նպատակով և հանդիպեցին Իմամ Խոմեյնի հետ։ Իրանը ցանկանում էր, որ նրանք լրատվամիջոցներով հայտարարեն, որ Իրաքն է պատերազմը սկսել, քանի որ այդպիսով հրադադարի համար ճանապարհ կհարթվեր, բայց նրանք հրաժարվում էին։ Այդ ժամանակ Պակիստանը գտնվում էր գերտերությունների ազդեցության տակ։ Ոչ գերտերությունները պատրաստ եղան պաշտոնապես հայտարարել, որ Սադդամն է պատերազմ պարտադրել Իրանին, ոչ էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պատրաստ եղավ չեզոք և ճիշտ դիրքորոշում որդեգրել պատերազմի ընթացքում։ Դա պատճառ դարձավ, որ պատերազմը շարունակվի 8 տարի, և երկու երկրները կրեն բազմաթիվ զոհեր ու վնասներ։ Իրաքի կողմից Իրանի դեմ իրականացված ագրեսիան և բասական ռեժիմի ուժերի կողմից Իրանի սահմանային տարածքների գրավումը կոպտորեն խախտեցին մարդու իրավունքները և միջազգային իրավունքը։ Իրաքի բասական ուժերը կատարեցին ռազմական հանցագործություններ։ Գրաված քաղաքներում և գյուղերում խաղաղ բնակիչների սպանությունն ու գերեվարումը, քաղաքների և գյուղերի անընդմեջ ռմբակոծումը և քիմիական զենքի լայն կիրառումը կարող էին պատճառ հանդիսանալ Իրանի տարածքը ոտնցքելու համար Սադդամի ռեժիմին դատապարտելու և Սադդամի դեմ պատերազմական հանցագործություն հայտարարելու համար։ Բայց իրավապաշտպանները աչք փակեցին Սադդամի բոլոր հանցագործությունների վրա և թույլ տվեցին, որ Սադդամի ռեժիմը շարունակի ներխուժել Իրանի տարածք։ Թիվ 500 բանաձևը տարբերվում էր նախորդ բանաձևերից, քանի որ դրա կետերից մեկը հատկացված էր ագրեսորի ճանաչելուն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 1988 թվականին, ընդունելով 598 բանաձևը, համաձայնեց հրադադար հաստատելուն, բայց Սադդամը դեմ էր հրադադարի ռեժիմի ընդունմանը, համոզված լինելով, որ Իրանն ընդունել է հրադադարի ռեժիմի թուլության և տնտեսական ու ռազմական պայմանների բացակայության պատճառով, ուստի ավելի ուժգին հարձակումները սկսեց իրականացնել Իրանի դեմ, բայց իրանցի երիտասարդների դիմադրությունը բասական բանակին ստիպեց նահանջել գրաված դիրքերից։ Այդպիսով ի վերջո Սադդամն ստիպված եղավ մեկ ամիս անց ընդունել 598 բանաձևը և հրադադար հաստատել։ Պատերազմի ավարտից 1.5 տարի անց ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ Իրանի հետ Իրաքի բասական ռեժիմի բանակցային խումբը հրաժարվեց ընդունել Իրանի տարածքի դեմ իրականացրած ագրեսիան, բայց Սադդամի հարձակումը Քուվեյթի վրա ամբողջովին փոխեց քաղաքական հավասարությունը։ Սադդամը հետ կանգնեց Իրանի դեմ իր դիրքորոշումից և ընդունելով 1975 թվականի Ալժիրի համաձայնագիրը կատարեց Իրանի բոլոր պահանջները։ Մյուս կողմից արաբական երկրների և նրանց արևմտյան կողմնակիցների համար Սադդամի պիտանելիության ժամկետն ավարտված էր։ Այսպիսով ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ Իրանի բանակցություններն Իրաքի հետ արագ ընթացան։ Ի տարբերություն անցյալի, ՄԱԿ-ը 598 բանաձևի իրագործումն ավելի լրջորեն ներառեց օրակարգում։ Քուվեյթի դեմ Իրաքի հարձակումից 2 տարի անց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը 598 բանաձևի 6-րդ և 7-րդ կետերի իրագործման նպատակով 1991 թվականի օգոստոսի 14-ին նամակ գրեց Իրանին և Իրաքին և նրանց հորդորեց նշել պատերազմը սկսողին ճանաչելու պատճառները։ ՄԱԿ-ի այս պահանջին ծաղրանքով արձագանքեց Իրաքի կառավարությունը, որը 1991 թվականի օգոստոսի 26-ին գլխավոր քարտուղարին չհիմնավորված պատասխաններ կայացրեց իր փաստաթղթերի հետ միասին։ Սակայն 1991 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գրքի տեսքով հիմնավորված փաստաթղթեր ներկայացրեց Միավորված Ազգերի Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին։ Վերջապես 1991 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Կուելյարը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ուղած 9 կետից բաղկացած զեկույցում հայտնեց իր տեսակետը, որի համաձայն Իրաքն էր սկսել պատերազմը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զեկույցի 6-րդ կետում նշված է ՄԱԿ-ի կանոնագրի և միջազգայնորեն ճանաչված օրենքների կամ միջազգային բարոյական սկզբունքների համաձայն 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Իրանի դեմ իրականացված հարձակումն արդարացված չէ և հակառակորդի համար առաջացնում է պատասխանատվություն։ Իրաքի ագրեսոր ճանաչվելով Իրանը կարողացավ տարածաշրջանային և միջազգային լեգիտիմություն ձեռք բերել տարածաշրջանում և միջազգային ասպարեզում։ Սադդամին հովանավորելու համար ամոթի զգացում առաջացավ միջազգային հանրության մոտ։ Այդ ամոթը հատուցելու համար տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային երկրները Թեհրանի հետ մտան քաղաքական գործողությունների դաշտ։ Մյուս կողմից Իրանը ցույց տվեց, որ ապավինելով ժողովրդին, մոբիլիզացնելով ուժերը երկրի ներսում և նվազագույն հնարավորություններով կարողացավ իր օգտին ավարտել 8-ամյա պարտադրված պատերազմը ընդդեմ միջազգային տերությունների աջակցությունը վայելած Սադդամի։ Դա մեծացրեց Իրանի հզորությունն ու փառքը տարածաշրջանում և միջազգային համակարգում։ Իրանի ժողովուրդը ոչ միայն սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում, այլև ողջ պատմության ընթացքում ցույց է տվել, որ շատ դիմացկուն է օտարերկրացիների ագրեսիային դիմակայելու հարցում և կարող է ցանկացած պահի ցուցադրել իր միասնությունն ու ազգային անվտանգությունը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Աչկերս ու սիրտս լցված, այն մտքից, որ գնում ես, դարձել եմ հարբած, դու սկսում ես նոր կյանք մեծ սիրով ու սպասված, դա Աստված միշտ լինես երջանիկ ու սիրված, դու իմ արժուն ես, իմ թանկը, իմ զույգն ու կյանքը, իմ քույրի, Ես է ծնվելը պարծանք է, եղբայր լինել արժանիք Ախ ինչքան եմ սիրում քեզ, իմ աչքի լույսին քեզ, իմ հոգու անբաժան բաժին Ես է դեմք այլ մի մարել առաջին, ուր ես գնում ուր, խնդրում եմ ձերքը դուր, մեկ անգամ Ես ինչ որ բան լուր թաքցնեմ Իմացիր, որ ես գում եմ ինձ պետ չէ հարցնեմ Իմ ձերքով քեզ անձնում եմ այսօր ուրիշին Բայց քանի դեր ես ողջ եմ կողքի դեմ հիշին Դու իմ արյուն ես իմ թանկը, իմ զույգն ու կյանքը Ես է ծնվելը պարծանք է, եղբայր լինել արժանիք Ախ ինչքան եմ սիրում քեզ, իմ աչքի լույսին քեզ, իմ հոգու անբաժան բաժին Ես է դեմք այլ մի մարել առաջին, ուր ես գնում ուր, խնդրում եմ ձերքը տուր, մեկ անգամ էլ գար
սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին օրգիստեր։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադարձել ենք պատերազմի սկզբնական օրենին, Իրանում առկա քաղաքական տարաձայնություններին, ինչը հուսադրել էր Սադդամին Իրանից առավելությունները ստանալու եւ այդ երկրի տարածքի մի բաժինը մասնատելու հարցում։ Թանկագին օրգիստեր, մինչ այս խոսել ենք Իրաքի բասական ռեժիմի սանձազերծած ագրեսիայի դեմ Իրանի ժողովրդի ու զինված ուժերի դիմադրության մասին։ Սադդամը Իրաքի արդիական զենքերով զինված բանակի դեմ այս կարգի դիմադրություն չէր ակնկալում։ Իրաքի բռնապետը կարծում էր, որ կկարողանա 3 օրվա ընթացքում բռնագրավել Խուզեստան նավթաշատ նահանգը։ Սակայն միայն Խորամշահրի ճակատում այս քաղաքի պաշտպանները 34 օր շարունակ Իրաքի մի քանի Զրահային դիվիզիաներին պահեցին քաղաքի դարպասների հետևում։ Տեսնելով ժողովրդի դիմադրությունը, Սադդամը հրադադարի առաջարկ ներկայացրեց, որպեսզի հասնի իր նվազագույն նպատակին, որն էր 1975 թվականի Ալժիրի սահմանային պայմանագրի չեղարկումը։ Այս առաջարկը լուրջ չընդունվեց Իրանի ցանկացած հեղափոխական պետական գործչի կողմից, չնայած այն հանգամանքին, որ Իրանի քարակուսի կիլոմետր տարածքները բռնագրաված էին։ Հետևաբար Սադդամը Իրանից առավելությունները ստանալու համար հույսը դրեց Իրանի ներքին քաղաքական տարաձայնությունների վրա ու սկսեց ամրապնդել իր դիրքերը Իրանից բռնագրաված տարածքներում։ Միացյալ Նահանգների ծովուժի հրամանատարներից եւ Արտաքին հետազոտությունների Բրուքինս Դաշնային ծրագրի տնօրենների խորհրդի անդամ Ուիլյամ Ֆ Հիքմանը այս կապակցությամբ ասում է. Պատերազմի երկրորդ փուլում, որ ներառում է 1980 թվականի նոյեմբեր ամսից մինչև 1981 թվականի ամառը, մի կողմից պատերազմը գտնվում էր փակուղում, եւ այդ ընթացքում Իրաքյան ուժերը տեղակայվեցին իրենց պաշտպանական դիրքերում, եւ մյուս կողմից Թեհրանում իշխանության պատերազմի արկայության պատճառով Իրանի կողմից ճակատների կարգավորման հետ կապված գործերը լիարժեք չէին կատարվել։ Այս իրավիճակի ստեղծումը այսինքն այն, որ Իրաքը անկարող էր Իրանին պարտադրել իր պահանջները, եւ Իրանը նույնպես ներքին քաղաքական խնդիրների բերումով ի վիճակի չէր ազատագրել բռնագրաված տարածքները, պատերազմը լուրջ փակուղու առջև էր կանգնեցրել, եւ այս պատճառով էլ Իրաքը որոշեց մնալ իր զինված ուժերի կողմից բռնագրաված տարածքներում։ Հաշվի առնելով քաղաքական անկայուն վիճակը եւ պատերազմի ճակատների հատուկ վիճակը, հիմնական հարցն այն է, որ թշնամու սանձազերծած ագրեսիայից մինչև բռնագրաված տարածքների ազատագրումը Իսլամական Հանրապետությունը ինչ վիճակում էր գտնվում։ Այլ կերպ ասած, երկրի քաղաքական ու ռազմական վիճակը ինչ յուրահատկություններ ուներ եւ դրանից հետո թշնամին ինչ ենթադրություն ու համոզում ուներ այս կապակցությամբ։ Նախքան Իսլամական հեղափոխության հաղթանակը, հաշվի առնելով շահի ռեժիմը տապալելու հարցում բոլոր ընդդիմադիրների համախմբվածությունը, թագավորական համակարգի ընդդիմադիր հոսանքների միջև հակադրությունները ավելի քիչ էր բացահայտվել։ Սակայն կասկած չկա, որ Իսլամական հեղափոխության շարժումը ղեկավարում էր Շիա բարձրաստիճան հոգևորական լուսահոգի իմամ Խոմեյնին։ Շահական ռեժիմի դեմ բոլոր քաղաքական հոսանքների պայքարը կատարվում էր իմամ Խոմեյնի շարժման հսկողության տակ։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո, քանի դեռ բոլոր քաղաքական հոսանքները թշնամական դիրքորոշում չէին որդեգրել Իսլամական նոր համակարգի դեմ, բոլորը գործունեություն էին ծավալում քաղաքական բաց միջավայրում և խորհրդարանի ու նախագահական առաջին շրջանի ընտրություններում գունեղ ներկայություն ունեին։ Սակայն այն խմբերը, որոնք ձախ ու կոմունիստական հակումներ ունեին կամ էլ իմամ Խոմեյնի առաջնորդությամբ Իսլամական Հանրապետության հակառակ մտքեր ունեին, աստիճանաբար բացահայտեցին իրենց թշնամությունը Իսլամական Հանրապետության նոր համակարգի դեմ։ 1980 թվականին իմամի Ուղղությանը հետևող ուսանողների կողմից ԱՄՆ-ի դեսպանատան գրավումը եւ Իսլամական Հանրապետությունը կործանելու մասին փաստաթղթերի բացահայտումը հայտնի դարձրեց Իսլամական Հանրապետությանը ընդդիմադիր անձանց ու հոսանքների բունեությունը։ Հետևաբար Թեհրանում ԱՄՆ-ի դեսպանատիոն հրճակվեց լրտեսության ворջ։ Իհարկե, այս խմբերի հետ կապված որոշ անձանց ինքնությունը, ովքեր նաև հասցրել էին ներթափանցել Իսլամական Հանրապետության որոշ ազգային բաժիններ, բացահայտվեց ժամանակի ընթացքում։ Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան պատճառ դարձավ, որ իսլամական իշխանության բոլոր ընդդիմադիր հոսանքները, որ երկրի ներսում իրենց քաղաքական կյանքը վտանգված էին ազգում, առավել ու կրկնակի համադրված ու կազմակերպված ջանքեր գործադրեն հեղափոխական ուժերին ընդդիմանալու համար։ Այս հոսանքների էությունը և նրանց կողմից հետապնդվող քաղաքական ու ռազմական նպատակները անհերքելիորեն համընկնում էին Իսլամական Հանրապետության նոր համակարգը կործանելու հարցով ԱՄՆ-ի ջանքերին ու քաղաքականություններին։ Երկրի ներքին զարգացումների գործընթացում, որպես նախագահ, Բանի Սադրի ընտրությունը համարվում է շրջադարձային կետ Իսլամական Հանրապետության ընդդիմադիր ուժերի համախմբման ու կազմակերպման հարցում։ Բանի Սադրը այն անձանցից էր, որ հեղափոխության հաղթանակին նախորդող վերջին ամիսների ընթացքում Ֆրանսիայում եղած ժամանակահատվածում կարողացել էր մոտենալ Իմամ Խոմեյնիի աջակիցների խմբին ու իր համար օրինականություն վաստակել։ Իմամին մոտ լինելու բերումով ձեռք բերած հրճակով նա կարողացավ հաղթել 1981 թվականին կայացած Իրան-Իսլամական Հանրապետության առաջին նախագահական ընտրություններում։ Սակայն Բանի Սադրի հակումներն ու մտքերը շատ հեռու էին Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնիի մտքերից ու առաջնորդությունից։ Հաղթելով նախագահական ընտրություններում նա կարծում էր, որ արդեն հաստատվելով ժողովրդի հուզական ու զգացական ալիքի վրա, հեռանալով Իմամից ու հեղափոխության գաղափարներից կարող է իրագործել իր նպատակներն ու մտքերը։ Բանի Սադրը ձգտում էր ասպարեզից հեռացնել հեղափոխական ուժերին, որոնք ԱՄՆ-ի լրտեսական որջի գրավումից հետո ձևավորվել էին Իմամի ուղղությանը հետևող ուժեր անվան ներքով։ Սակայն պատերազմի զարգացումները և երկրի ներսում ու ռազմաճակատներում Իմամի ուղղությանը հետևող ուժերի նոր դիրքը դժվարացրել էին Բանի Սադրի նպատակների իրագործումը։ Բանի Սադրը ենթադրում էր, որ երկրում տիրող անբարենպաստ իրավիճակի շահարկմամբ և գլխավոր գերագույն հրամանատարի լիազորությամբ կարող է ասպարեզից հանել Իմամին հավատարիմ հեղափոխական ուժերին։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո երկրի քաղաքական ու ռազմական կառուցվածքում իրականացված փոփոխություններն ու բարեփոխումները եւ դրանց բնական արձականքը պատճառ դարձան, որ քաղաքական անկայունության ֆոնին անբարենպաստ իրավիճակը ստեղծվի ռազմական ուժերի համար։ Բանակի գոյութենական փիլիսոփայության վերաբերյալ կասկածների եւ անորոշության առաջացումը եւ զենքի գնման պայմանագրերի արկախման համար գործադրված ջանքերը, հատկապես հակահեղափոխական տարերի կողմից, որոնք պնդում էին լուծարել բանակը, խստորեն թույլատրեց ռազմական ուժերի դիրքը։ Այս անհանդարտություններին զուգահեռ հակահեղափոխական ուժերը որոշ շրջաններում, հատկապես Գոմբադում, Քուրդեստանում, Խուզեստանում ու Բելուչեստանում, հարուցեցին ճգնաժամեր ու կազմակերպեցին հեղափոխության հավատարիմ ուժերի սպանություն։ Ռազմական ուժերի շարքերում անհանդարտությունները և անջատողական ձգտումները և հակահեղափոխական ուժերի դեմ հեղափոխականների դիրքորոշվելը Սադդամի համար հույսեր էին առաջացրել, որ օկուպացրած տարածներում բասական բանակի դիրքերի ամրապնդմամբ կարող է տապալել Իսլամական հեղափոխությունը կամ էլ առնվազն կարող է առավելություններ ստանալ Իսլամական Հանրապետությունից ու մասնատել այս երկրի մի մասը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։
Thank you.